This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ
์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรม
และนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลง
ปกติพี่วีจะเริ่มต้นรายการด้วยการตั้งคำถามพี่อ้อยเนาะ
อ๋อใช่ผมไม่รู้เจ้าปัญหาครับ
ค่ะคุณผู้ฟังน่าจะคุ้นเคยกับการตั้งคำถามของพี่วี
อ๋อวันนี้ไม่ให้ผมถามมา
ไม่ให้ค่ะ
อ้าวทำไมอะครับ
วันนี้ขอระบายหน่อยเถอะ
อุ้ยคือเกิดอะไรคุณผู้ฟังครับวันนี้พี่อ้อยเกิดอะไรขึ้นครับมาถึงปุ๊บขอระบายเลยนี่ผมเป็นห่วงเลยนะเนี่ย
ขอบคุณค่ะพี่วีน่ารัก
เกิดอะไรขึ้นในชีวิตนะพี่อ้อยถึงท่านมาขอระบายกลางอากาศอย่างนี้เลยนะฮะ
ค่ะขอระบายเนี่ยพี่วีตอบกลับมาเหมือนแบบมันเป็นเรื่องไม่ดีหรอคะ
เออก็พอพี่อ้อยบอกขอระบายนี่ผมก็รู้สึกว่าโอ้โหคือแสดงว่ามันต้องเหลืออดน่ะถึงท่านมาขอระบายเนี่ย
นะคะ
เออถึงต้องเป็นห่วงไงพี่อ้อยหรือขอระบายนี่เป็นเรื่องดีเหรอ
พี่อ้อยว่ามันมีความหมายหลายความหมายนะ
เอาเหรอ
ฮะ
จริงหรือเปล่าระบายขอระบายนี่มีความหมายแบบไหนบ้างอะ
ถ้าคร่าวๆที่นึกได้นะคะ
ฮะ
คนถ้าพูดถึงระบายปุ๊บคนจะต้องบอกว่าระบายของไม่ดีของเสียเหมือนน้ำรอระบาย
น้ำรอระบาย
หรืออะไรที่มันเกิน
อ
่ะมันไม่ดีน่ะต้องระบายออกอากาศอารมณ์อะไรก็ตามนะคะ
ใช่ใช
่แต่พี่อ้อยมองว่าเฮ้ยระบายมันไม่ใช่แค่สิ่งไม่ดีนะพี่อ้อยก็นึกถึงคำว่าระบายสี
อ๋อเออใช
่ค่ะ
มันก็คือระบายเหมือนกันนะ
มันระบายสีให้สวยงามเพิ่มขึ้นก
็
ใช้ระบายเหมือนกัน
โอ้พอพี่อ้อยพูดถึงแบบนี้ผมแบบเออใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมระบายสีทุกวันตอนเช้า
ใช่นึกถึงพี่วีเลย
ตื่นมาก็วาดรูประบายสีทุกวันตอนเช้าเป็นเรื่องดีนี่นะ
เออเป็นเรื่องดีแล้วเดี๋ยวพี่วีช่วยเล่าให้ฟังว่าพี่วีมีเหตุผลอะไรถึงต้องมาระบายสีทุกเช้าค่ะแล้วพี่อ้อยก็นึกถึงอีกอันหนึ่งพี่วีตัวระบายที่เป็นผ้าที่แบบเวลาเราไปตามงานเลี้ยงแล้วจะมีผ้าที่คลุมโต๊ะแล้วระบายสวยๆ
oh.
อันนั้นเขาก็เรียกว่าระบายนะ
อ๋อ oh, ใช่ๆผ้าคลุมโต๊ะใช่ไหม
ใช่ค่ะ
แล้วเขาก็มีการคล้ายๆเหมือนกับจับจีบ
แล้วก็เอาเข็มหมุด
เข็มหมุด
ไว
้ oh. เป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นชายผ้าหรือว่าเป็นขอบโต๊ะนะ
ขอบโต๊ะ
อ๋ออันนี้ก็เรียกระบายเหมือนกัน
เขาเรียกว่าระบาย oh. แล้วพี่อ้อยก็เลยมองว่าเฮ้ยคำว่าระบายเนี่ยมันมีทั้งในแง่ดีและไม่ดีถ้าเกิดเรามาเรียงกันเป็นสเต็ประบายแรกอะก็คือระบายส่วนเกินของเสียออกไปเน
า
ะพอของเสียส่วนเกินออกไปแล้วเนี่ยเรามาระบายสีใหม
่
ให้สวยงามให้เป็นที่อย่างที่เราชอบแล้วก็สุดท้ายมาตกแต่งให้มันสวยงามเพิ่มขึ้นเหมือนชายโต๊ะที่เป็นระบาย
โอ้โห
นี่พี่อ้อยคิดขนาดนี้
โอ้โหเป็นศิลปินชวนฝันมากเลยนะผมว่าคุณผู้ฟังฟังตอนนี้แล้วคงแบบอมยิ้มเลยล่ะเฮ้ยเอออย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะแล้วผมคิดว่าอันนี้ดีนะก็คือมันก็คือเป็นหนึ่งในวิธีที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีความทุกข์น้อยลงอันนี้เข้ากับคอนเซปต์รายการสัญญกรรมความสุขโดยแท้เลยอันดับหนึ่งของเสียระบายออกก่
อ
นเออยังไงดีคือพอพี่อ้อยพูดถึงของเสียแล้วระบายออกไปก่อนระบายของเสียเนี่ยนะผมนึกถึงอันนึงก็คือว่าการที่เราจะระบายของเสียนะมันมีวิธีที่ดีและที่ถูกต้องด้วยนะ
ค่ะ
เพราะการระบายอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีเนี่ยนะถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยนะมันอาจจะทำให้เกิดความ
เสียหายหนัก
ขึ้นยกตัวอย่างอะไรใช่ไหมมีวันหนึ่งผมเคยขับรถแล้วแบบสมัยก่อนนู้นนะแล้วขับรถแล้วความร้อนมันขึ้นไม่ย้
อ
ยแล้วเข็มมันขึ้นบอกหูความร้อนมันขึ้นถ้าปล่อยต่อไปนี่เครื่องมันจะดับอะไรเงี้ยนะเขาก็แนะนำว่าแสดงว่ามันน่าจะมีปัญหาเรื่องหม้อน้ำคือมันไม่ระบายอากาศมันไม่ระบายอะไรเงี้ยนะแล้วเขาก็บอกเขาเป็นข้อเตือนเลยนะถ้าเกิดว่าลดความร้อนขึ้นนะ
ห้ามเปิดทันที
ห้ามเปิดทันทีเพราะถ้าเปิดทันทีเนี่ยเจ็บหนักเลยแหละ
เ
นี่ยแล้วก็มีเพื่อนสอนบอกว่า ถ้าหม้อน้ำมีความร้อนเนี่ยแน่นอนเราจะต้องช่วยมันด้วยการระบายความร้อนแต่การระบายความร้อนของรถที่ถูกวิธีไม่ใช่เปิดทันทีเขาจะต้องขั้นตอนคือต้องเอาผ้าชุบน้ำเปียกๆไปคุมเอาไว้ก่อนสักระยะหนึ่งนะแล้วหลังจากนั้นก็เอาผ้าชุบน้ำอีกผืนหนึ่งนะไปคุมทับแล้วก็ค่อยบิดไอ้ตรงฝาหม้อน้ำน
ะ
แต่อย่าเพิ่งเปิดน
ะ
บิดปุ๊บมันจะมีไอ้น้ำแบบฟูออกมานิดๆก็หยุดและให้มันฟูไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยบิดต่อ อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นวิธีในการระบายความร้อนของหม้อน้ำรถที่ถูกวิธีเราจะได้ไม่บาดเจ็บเสียหาย
อันนี้
หม้อน้ำรถแล้วมันทำให้ผมนึกถึงอะไรหรือไม่พี่อ้อยนึกถึงว่าแล้วถ้าเกิดใครที่กำลังโกรธนะถ้าเราระบายผิดวิธีก็บาดเจ็บเสียหายเหมือนกันแล้วไอ้พี่อ้อยคิดว่าระบายหม้อน้ำรถเพื่อไม่ได้บาดเจ็บเสียหายนี่น
ะ
ต้องเอาผ้าเย็นมาคลุมแล้วก็ต้องค่อยๆบิดอะไรเงี้ยแต่ของการคนที่แบบอารมณ์แบบโกรธร้อนเนี่ยไอ้ผ้าเย็นมาคลุมหรืออะไรเงี้ยขั้นตอนแบบนี้คืออะไรพี่อ้อย
ค่ะก่อนคลุมผ้านะคะพี่วีพี่อ้อยจะไปก่อนหน้านั้นอีกนะคะคือพี่อ้อยไม่รู้สิ่งที่พี่วีทำตรงนี้เลยแหละว่าต้องเอาผ้าไปชุบน้ำมาโปะไว้บิดนิดหน่อยอะไรก็ว่าไปนะเพราะว่าพี่อ้อยใช้วิธีเอารถเข้าศูนย์เป็นระยะเพราะฉะนั้นเขาก็เช็คหม้อน้ำพี่อ้อยทุก6เดือนมันก็เลยไม่เคยฮีทพี่อ้อยก็เลยไม่เคยต้องไปเปิดฝาหม้อน้ำใดๆ
เฮ้ยอันนี้ดี
ค่ะพี่อ้อยทำอย่างนี้ก่อน
แสดงว่าอะไรรู้ไหมพี่อ้อยทำให้ผมนึกย้อนไปถึงเรื่องของคนที่มีอารมณ์ร้อนอ่ะ
ค่ะ
แล้วเมื่อกี้นี้ผมแทบจะแบบว่าเออใช่นะมันมีวิธีป้องกันไม่ให้มันฮีทอ่ะ
ค่ะ
เออก่อนอีกอ่ะ
ใช่ไม่ต้องมาแก้ตามหลัง
ไม่ต้องแก้ตามซึ่งดีกว่าด้วยนะ
ค่ะ
เออ
เนี
่
ย
แล้วมันคืออะไรอ่ะสำหรับคนอารมณ์ร้อนอ่ะ
ค่ะคือถ้าเทียบเหมือนเอารถเข้าศูนย์นะแล้วหม้อน้ำไม่ต้องฮีทนะพี่ก็เทียบเป็นว่าก็คือเราพี่อ้อยอ่ะปรับตัวเองให้มองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่แรกเลยว่าพี่อ้อยใช้เปรียบเทียบเป็นคำว่าขยะมูลฝอยถ้ามันเป็นขยะมูลฝอยแต่แรกเลยพี่อ้อยจะไม่รับมันนะคะมันจุกจิกกวนใจโอ้ยไร้สาระก็ไม่รับพอมันไม่รับเข้ามาหม้อน้ำเราก็ไม่ฮีทแต่แรกแต่ถ้าเกิดว่าเกิดมันเป็นขยะชิ้นใหญ
่
เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่รู้ด้วยเหตุใดก็ตามเนี่ยยังไงมันต้องรับเข้ามาตามสถานการณ์จริงอ่ะพี่อ้อยก็จะไม่จมลงไปกับความรู้สึกโอ้ยว่ามันทำไมเกิดกับฉันแย่จังนู่นนี่แล้วก็ฟาดกลับเนี่ยพี่อ้อยจะไม่แต่พี่อ้อยจะคิดว่าเฮ้ยเหตุการณ์อันเนี้ยมันเป็นบทเรียนเราได้เรียนรู้อะไรเรามองเห็นอีกฝ่ายนึงที่โอ้ขาดสติเอ๊ะเราเป็นอย่างนั้นไห
ม
อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือใช้เวลาทบทวนไปทบทวนมาไออารมณ์ที่มันพุ่งพล่านทั้งหลายเนี่ยมันก็จะสงบลงบรรเทาลง มันก็เหมือนกับไม่รู้ว่าไม่ต้องเปิดฝาหม้อน้ำแต่ว่าเหมือนความปล่อยทิ้งระยะเวลาแล้วหม้อน้ำมันก็ค่อยๆบรรเทาความเย็นลงไปเองอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าสมมติว่าเกิดจะระบายจริงๆเกิดมันใหญ่โตจริงๆแล้วหนักหนาจริงๆเนี่ยพี่อ้อยจะเลือกคนที่พี่อ้อยจะระบายนะคะพี่อ้อยก็จะมีเพื่อนสนิทคน2คนคน2คนย้ำนะคะหรือครูอาจารย์ 2-3 คนมีแค่นี้นะทั้งชีวิตรู้จักคนเป็นหมื่นเป็นแสนนะแต่จะระบายกับแค่นี
้
นะคะเพราะคนพวกนี้เรารู้แล้วว่าเขาจะไม่เอาเรื่องเราไปเล่าหรือว่าเราจะปลอดภัยกับคนคนนี้แล้วเขาอาจจะมีคำแนะนำดีๆรับฟังในขณะเดียวกันย้ำว่าพี่อ้อยจะไม่ไประบายกับหมอดูเด็ดขาดนะคะแล้วอีกอันหนึ่งที่อยากจะบอกต่อเนื่องไปเลยก็คือ พี่อ้อยมีกิจกรรมบางกิจกรรมค่ะคือคนเราอ่ะแม้จะไม่รับแหละแต่ว่ามันก็ มีแหละสิ่งลบๆเข้ามาได้บ้างพี่อ้อยก็จะทำแล้วแต่เราอันนี้เป็นจริตของแต่ละคนแต่ถ้าเป็นพี่อ้อยเองพี่อ้อยจะทำสมาธิบ้างวาดภาพบ้างทำขนมบ้างค่ะอย่างนี้ค่ะพี่วี
โอ้โหอันนี้นี่คุณผู้ฟังครับเทพกว่าอีกก็คือขับรถยังไงทำให้มอน้ำร้อนเนี่ยถ้าเกิดเราขับรถคือขับเคลื่อนชีวิตดีหม้อน้ำเราจะไม่ร้อนตั้งแต่แรกใช่ไหม
ใช่
เข้าศูนย์อย่างที่พี่อ้อยว่านะ
ค่ะ
แล้วก็ก่อนตั้งแต่ขยะมาเพิ่มปล่อยผ่านไปเลยอย่างนี้ใช
่
ไหม
ใช
่โอ้ขั้นตอนของพี่อ้อยเนี่ยน่าสนใจมากนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็แล้วพี่อ้อยก็พาเราไปจนถึงของการระบายสเต็ปที่สองไปแล้วด้วยนะเนี่ย
ค่ะ
ใช่ไหม
ค่ะ
คือพอเราชีวิตเราเนี่ยเราถ้าเรามีชีวิตอย่างดีหรือขับผมก็เปรียบเทียบกับการขับรถเนี่ยถ้าเราขับรถดีดูแลดีหม้อน้ำเราก็ไม่ร้อน
ใช่
ไหมแต่ถ้าเกิดเผอิญร้อนมาเราก็ผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็มีวิธีอีกเราก็จะไม่ระบายความร้อนโดยที่ทำให้เกิดความเสียหายใช่ไหมฮะก็พี่อ้อยบอกว่าก็ไปหาที่เลือกคน
ก่อนที่จะเลือกคนเนี่ยถ้าจัดการได้คือต
ั
วเองนิ่งก่อนนิ่งก่อน
แล้วเราก็เลือก
ความความร้อนมันก็จะลดลง
ใช่คราวนี้แล้วพี่อ้อยก็เลยไอ้วิธีเนี้ยแล้วพี่อ้อยก็เลยลามไปถึงระบายที่สองเลยนะคือระบายสี
ใช
่แล้วมันเป็นเทคนิคที่ดีด้วยนะพี่อ้อย
เออค่ะ
แล้วเมื่อกี้พี่อ้อยก็ถามไปตั้งแต่ต้นรายการว่าทำไมผมถึงมาวาดใช่ไหม
ค่ะ
จริงจริงแล้วเป็นเรื่องเดียวกันเลยคือผมมีความรู้สึกว่ามีอยู่วันหนึ่งพี่อ้อยผมก็ไปดูคลิปแล้วก็ผมเห็นคนเขาวาดรูปใน YouTube แล้วผมก็เห็นความสุขเฮ้ยมันสวยดี
อ
่ะแล้วมันง่ายนะไม่เห็นจะยากเลยแล้วก็วาดตามเลยวาดตามเสร็จปุ๊บในระหว่างที่วาดเนี่ยผมสังเกตเห็นอารมณ์ความรู้สึกตัวเองว่าเฮ้ยเรานิ่งจังเลยอ
่ะ
เรานิ่งแล้วเราก็สงบแล้วเราก็เย็นแล้วเวลาที่ผมสังเกตอีกอย่างก็คือว่าเวลาที่เราบางวันนะพี่อ้อยมันมีงานเยอะมากแล้วเราหูไอ้นี่ก็ต้องเร่งอันนี้ก็ต้องทำอันนี้ก็ต้องยังค้างอยู่อะไรเต็มหมดนี่น
ะ
แล้วเราก็พอเราอยู่ในอาการแบบนั้นเนี่ยเราจะแบบเราจะจัดการบริหารเวลาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร
่
มันจะห่วงหน้าพะวงหลังอ่
ะ
พอผมอยู่ในอาการนั้นปุ๊บผมก็หยุดแป๊บนึงนะผมก็เลยวาดรูปก่อน
โอ้ทั้งที่แบบอุ้ยเร่งรีบ
ใช่
แต่ตัดแล้วมาวาดรูป
ใช่วาดรูปก่อนแต่เราจะไม่วาดนานนะแป๊บเดียวพอเราเริ่มวาดเนี่ยพี่อ้อยผมสังเกตเห็นว่าพอเรานิ่งปุ๊บเนี่ยเราจะบริหารจัดการไอ้ที่เมื่อกี้ลุงตรงนางได้ดีขึ้นผมก็เลยแบบ
นิ่งนะคะ
ใช่พอเรานิ่งแล้วเราคือเวลาที่เรารีบแล้วเราร้อนน่ะพี่อ้อย
ค่ะ
มันยิ่งศักยภาพเรายิ่งลด
ใช่ๆมันยิ่งเขาเรียกว่าอะไรพะวง
ใช
่
มันก็เลยห่วงหน้าพะวงหลังมันก็เลยแบบศักยภาพลดผมก็เลยพอลองหนีปุ๊บผมพบว่ามันดีปุ๊บหลังจากนั้นผมก็เลยปฏิบัติแบบต่อเนื่องเลยก็คือทุกวันตอนเช้ายุ่งแค่ไหนก็ได้น
ะ
วาดรูปแล้วผมก็วาดรูปบางวันผมก็โพสต์ใน Facebook นะก็มีเพื่อนบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์ก็บอกว่าเขาอยากวาดบ้างอ่ะแต่ว่างานเขายุ่งมากไม่มีเวลาเลยผมก็เลยตอบไปว่ายิ่งงานยุ่งยิ่งไม่มีเวลาแหละยิ่งต้องวาดเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถบริหารจัดการเวลาได้ดีขึ้นแล้วมันมีกรณีตัวอย่างอันนึงที่น่าสนใจมากครับพี่อ้อยผมวาดรูปตอนเช้าเนี่ยมาประมาณสักตั้งแต่ก่อนโควิดนะ
คร
ับแล้วพอช่วงโควิดแล้วก็มีเวลามากขึ้นแล้วก็วาดช่วงล็อกดาวน์อะไรตอนนั้น
ค่ะ
แล้วก็วาดรูปไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีวันหนึ่งก็มีช่วงโควิดเนี่ยคนที่ทำงานแล้วเหนื่อยสุดหนักสุดนะคือคนที่ทำงานในวงการสาธารณสุข
ใช่ๆ
ก็คือหมอแล้วก็พยาบาลเนี่ยนะเขาก็เหนื่อยมากเพราะว่าคนไข้เยอะมากหนักหน่วงมากเลยนี่น
ะ
ก็มีพยาบาลอยู่คนหนึ่งครับก็เป็นเพื่อนกันเนี่ยแล้วเขาก็มาตามในเฟซบุ๊กผมแล้วก็เห็นผมทำกิจกรรมเรื่องวาดรูป
ค่ะ
แล้วก็เคยพูดคุยแบ่งปันกันนะวาดแล้วมันนิ่งแล้วมันดีจังเลยนู่นนี่นั่นอะไรเนี้ย
ค่ะ
อันนี้มีอยู่วันหนึ่งเขาก็พยาบาลงานเยอะมากแล้วเขาเหนื่อยมากเหนื่อยจนนอนไม่หลับอะครับเขาบอกพอเขาเหนื่อยจนพอ เสร็จภารกิจเขาเหนื่อยมากจนนอนไม่หลับเขาก็คิดเอ๊ะทำไงดีเหนื่อยมากจนนอนไม่หลับเขาก็เลยนึกถึงกิจกรรมที่ผมทำก็คือวาดรูปเนี่ย
ค่ะ
เขาบอกอ้าวไหนไหนนอนไม่หลับแล้วลุกขึ้นมาวาดรูปแล้วกันแล้วเขาก็ส่งข้อความมาแบ่งปันว่าน่าประหลาดใจมากที่คนที่เหนื่อยจนนอนไม่หลับก็เลยตัดสินใจมาวาดรูปแต่พอวาดรูปเนี่ยพี่อ้อยมันทำให้เขานิ่งนิ่งแล้วก็เอ้านอนหลับสบายเลย
ดีจังเลยค่ะแบบนี้เพราะว่าหลายคนบอกว่าถ้าจะให้มานิ่งด้วยการทำสมาธิทำไม่เป็นจะลมเข้าลมออกทำไม่เป็นแล้วใจมันก็แว๊บแว๊บแว๊บแว๊บแว๊บอยู่ตลอดเวลาลองมาใช้วิธีวาดเหมือนพี่วีนี่แหละ
ใช่อันนี้มันเป็นการจะว่าไปมันก็เป็นการระบายนะมันไม่ใช่เป็นการระบายสี
ระบายสี
แต่ว่ามันเป็นเหมือนระบายแรกที่พี่อ้อยพูดถึงอะระบายของสีคือมันเป็นการระบายความเครียดนะ
จริงๆเหมือน2ข้อนะพี่วีคือระบายของเสียออกในขณะได้ภาพวาดน่ารักสวยงามที่เราชอบมันเหมือนระบายสีละเป็นระบายที่2ละ
ใช่
ะ
มันคับคาบเกี่ยวๆกันเลยเนี่ย
ใช่
งั้นการระบายสีเนี่ยมันก็เป็นการระบายของเสียไปด้วยนะ
เ
ออเพราะว่าเราระบายความเครียดแล้วก
็ค่ะ
แล้วกลายเป็นทำให้เรานิ่งนิ่งปุ๊บเราก็มีศักยภาพเพิ่ม
ค่ะ
โอ้โหคุณฟังครับ
โอ้ดี
โดยก็เรียกว่าอะไรจะเรียกว่าบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันก็เป็นคำว่าระบายเหมือนกันถึงแม้ว่าเป็นระบายในเชิงดีนะแต่ว่ามันก็เป็นการเยียวยาในเชิงของการระบายในเรื่องลบไปด้วยนะแล้วคราวนี้เราจะพาพี่อ้อยจะพาไปต่อเรื่องเกี่ยวกับระบายที่สามก็คือ
ตกแต่งเพื่อความสวยงามค่ะคืออันหนึ่งที่ตอนที่ระบายของเสียเนี่ยพี่อ้อยย้อนกลับไปนิดนึงก็คือว่าอันเนี้ยบางคนเนี่ยคือพูดไปเรื่อยคือพอเรามีความอึดอัดขับข้องใจอยากระบายเจอใครพูดไปหมด
อ
ันเนี้ยระวังที่สุดเลยเพราะว่าคนที่เราเขารับฟังเราอ่ะเราไม่รู้ว่าศักยภาพเขาหรือความสามารถในการฟังหรือว่าจริยธรรมของเขาเนี่ยมันแค่ไหนเพราะนั้นเราต้องเลือ กนะคะเลือกคนฟัง อย่างอันนึงที่พิสูจน์คือโค้ช
อ
่ะยังต้องมีโค้ชเลยเพราะว่าเขาคือทุกคนอ่ะแม้เป็นโค้ชก็ตามเนี่ยเราก็ต้องประสบปัญหาอะไรก็ตามในชีวิตอ่ะมันมีทุกคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลือกปรึกษาโค้ชนะคะเพราะเขารู้ว่าคนที่เขาไปเล่าเนี่ยไม่เอาเรื่องไปบอกใครจริงใจต่อหน้ารับหลังเหมือนกันไม่ต้องเควสชั่นว่าเอ๊ะเนี่ยพอพูดไปแล้วจะยังไงเขาจะจริงใจไหมแล้วก็บางทีเขารับฟังดีแล้วก็แนะนำได้ดีนะคะบางทีแค่รับฟังอย่างเดียวไม่ต้องแนะนำก็ยังดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่อ้อยย้ำเลยว่าต้องเลือกแล้วเราไม่ต้องมีคนแบบนี้เยอะนะคะเรามีคนแบบนี้แค่ไม่กี่คนในชีวิตก็พอนะคะแล้วก็ในมุมของระบายที่สองก็มันมาควบคู่เนาะพอระบายของเสียออกไปปุ๊บมันก็สร้างอะไรดีๆขึ้นมาแต่การตกแต่งระบายสุดท้ายเนี่ยเพื่อความสวยงามขึ้นไปอีกเนี่ยจริงๆตรงเนี้ยเราหาเอง
อ
ะไรที่มันจันลงใจเราได้อะก็เราหาสิ่งนั้นแต่คำว่าจันลงใจเนี่ยคือพี่วีพูดถึงเรื่องความสงบความที่บอกเบานะคะไม่ว่ามันจะคืออะไรไม่อย่างที่พี่อ้อยบอกว่าพี่อ้อยคือทำสมาธิวาดภาพแล้วก็ทำขนมเวลาพี่อ้อยทำขนมนะพี่วีเชื่อไหมว่าพี่อ้อยจะไม่ได้ยินใครพูดอะไรเลยเพราะว่าพี่อ้อยจะทำวุ้นและเป็นดอกไม้แล้วแบบเราชอบดอกไม้ค่ะพอเราประดับตกแต่งลงไปโอ้ยมันสวยมันน่ารักมันดีงามแล้วพอเวลาเอาไปให้ใครเนี่ยไม่อยากกินเลยอ่ะมันเสียดายที่จะต้องหั่นลงไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าจริตของแต่ละคนเนี่ยชอบอะไรและจริตนั้นน่ะทำให้เราอยู่กับสิ่งตรงหน้าได้ นานๆลืมเวลาไปเลย มีความสุขทำเท่าไหร่ก็ได้ไม่เมื่อยครบไม่เบื
่อ
ทำตรงนั้นนะคะอันนี้คือการค่อยๆระบายตกแต่งตัวเองพอเราฝึกตรงเนี้ยซึ่งพี่วีก็ใช้วิธีการวาดรูปเนาะพอเราสมาธิดีขึ้นเรื่อยๆเราเบาสบายสงบถามว่าเราจะดูจากตรงไหนดูจากผลลัพธ์ว่าเราทำสิ่งนั้นแล้วใจเราจะเบาบางทีเราแบบโหเร่งร้อนอย่างที่พี่วีบอกงานเยอะตรงนะถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำอะไรบางอย่างแล้วตรงนั้นอ่ะใจเราเบาๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายังทำได้เรามีสติตรึกตรองหรือพี่วีสวิชไปวาดรูปแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาอย่างนี้ได้หมด
เนี่ยแล้วเมื่อกี้นี้นิดคุณผู้ฟังครับระหว่างที่พี่อ้อยเขาพูดถึงว่าเมื่อกี้พี่อ้อยพูดคำหนึ่งบอกว่าเวลาที่พี่อ้อยทำขนมอ่
ะ
พี่อ้อยจะไม่ได้ยินอะไรเลยมันทำให้ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมผมนึกถึงตอนที่ตัวเองเล่นดนตรีผินแก้วเนี่ยพี่อ้อย
ค
ือแล้วมันกลายเป็นเรื่องนั้นเลยนะพี่อ้อยก็คือมันไม่ใช่ว่าเป็นศิลปะว่ารูปมันทำให้เรานิ่งอย่างเดียวน
ะ
แต่ว่ามันตกแต่งทำให้ทุกอย่างเหมือนที่พี่อ้อยบอกอ่ะการทำผ้าระบายโต๊ะก็คือมันจะสวยงามขึ้นไปอีกมันดีงามขึ้นไปอีกเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งผมก็เล่นดนตรีพินแก้วเนี่ยพี่อ้อยซ้อมอยู่นะแต่ตอนนั้นเนี่ยผมไปหลายปีแล้วเป็นช่วงที่ผมไปเรียนเรื่องการสื่อสารที่ประเทศฝรั่งเศสนะฮะแล้วผมก็ติดพินแก้วไปด้วยแล้วก็วันว่างผมก็ซ้อมผินแก้วแล้วพอผมเรียนจบเนี่ยอาจารย์ผมเขาบอกว่าคือเป็นคลาสนานาชาติทุกคนมาจากทั่วโลกมาเรียนด้วยกันพอเรียนจบปุ๊บทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านแต่ผมเนี่ยอาจารย์บอกว่าคุณอย่าเพิ่งกลับคุณมาอยู่กับผมที่บ้านอีกเดือนนึง
ว้าว
แบบไปเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับอาจารย์นะฮ
ะ
แล้วพอวันเวลาว่างเนี่ยผมก็ซ้อมผินแก้วเนี่ยพี่อ้อยแล้วมีวันหนึ่งอาจารย์เขาถามผมบอกว่าเฮ้ยวีระพงศ์เวลาที่คุณเล่นพินแก้วคุณไปไหนอ่ะ เขาสังเกตว่าเวลาที่เราเล่นดนตรีพินแก้วอ
่ะ
เหมือนเราไม่ได้อยู่ตรงนี
้อ่
ะ คือผมเอาพินแก้วไปตั้งแล้วซ้อมในห้องรับแขกของบ้านอาจารย์อ่
ะ
แล้วผมก็อยู่ที่บ้านนั้นเป็นเดือนน
ะ
พอว่างเราก็ไปซ้อมอาจารย์เขาสังเกตอยู่หลายครั้งมั้ง แล้วก็ถามว่าคุณไปไหนอ่
ะ
ผมก็ทีแรกเราน่าจะตกใจว่าผมไปไหนผมอยู่นี่ใช่ไหมแต่ผมไม่ตกใจเลยผมเข้าใจเขาทันทีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลาที่ผมเล่นผินแก้วนะพี่อ้อยเรามีความรู้สึกว่าเราชอบมีจินตนาการว่าเล่นผินแก้วเนี่ยถ้าไปเล่นริมทะเลเล่นริมลำธารมันน่าจะเพราะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วในความเป็นจริงพอผมเล่นนี่ผมไปจริง
ๆ
เราจินตนาการว่าเราไปจริงๆแล้วมีคนสังเกตเห็นว่าเราไม่ได้อยู่ที่นี
่
เป็นแบบที่พี่อ้อยบอกอะเรามีสมาธิมีสติอยู่กับสิ่งนั้นปุ๊บที่เหลือรอบข้างมันหายไปหมดเลยแล้วคุณผู้ฟังครับนี่แหละบรรยากาศเหล่านี้แหละมันคือเรื่องของการทำเป็นการระบายตกแต่งให้ชีวิตเราเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วงดงามขึ้นเรื่อยๆเราจะนิ่งขึ้นเราจะมีประสิทธิภาพขึ้นเราจะถ้าในแง่ของการทำงานในชีวิตนะพี่อ้อยถ้าเราเป็นนักสื่อสารนะสมมติว่าพี่อ้อยพูดคำว่าโค้ชจะต้องมีโค้ชใช่ไหมถ้าเราแบบมีหน้าที่ต้องเป็นคนให้คำแนะนำคนน
ะ
ในสภาวะแบบนี้พี่อ้อยเราจะมีศักยภาพสูงมากในการฟังเราจะได้ยินเขาแบบละเอียดถี่ถ้วนอย่างเงี้ยเนี่ยผมชอบสเต็ปของการระบายที่พี่อ้อยวันนี้นำเสนอมากว่ามันมี3ระดับน
ะ
จากการระบายของเสียเป็นการระบายของดีแล้วก็เป็นการระบายที่ทำให้มันสวยงามขึ้นไปอีกแล้วพี่อ้อยยกตัวอย่างของโต๊ะใช่ไหมอันนี้คือพอพี่อ้อยพูดปั๊บผมจะนึกถึงทันทีเลยว่าทุกครั้งเวลาที่เราไปเป็นวิทยากรเราก็จะต้องอยู่ข้างหน้าห้องแล้วเราก็จะเอาโน้ตบุ๊กเราตั้งบนโต๊ะ
ใช่
โต๊ะที่วิทยากรบรรยายที่ผมไปทุกที่เนี่ย
มีระบาย
มีระบายหมดเลย
ใช่ค่ะ
แล้วในความเป็นจริงถามว่าโต๊ะวิทยากรสำคัญสุดก็คือเอาไว้ตั้งโน้ตบุ๊กก็พอแล้วป่ะก็พอนะ
ใช
่ก็ทำนะโต๊ะก็ทำหน้าที่วางของ
ค่ะ
แต่โต๊ะวิทยากรเนี่ยต้องมีระบายสวยงามกว่านั้น
ค่ะเขาใ ให้ความสำคัญ
ใช่ของนอกจากจะทำหน้าที่ของการวางของแล้วในขณะเดียวกันแล้วทำไมต้องสวยขนาดนั้นแล้วในห้องประชุมห้องสัมมนาเนี่ยพี่อ้อยโต๊ะมีตั้งหลายตัวแต่ตัวที่ต้องสวยที่สุดคือ
โต๊ะวิทยากร
โต๊ะวิทยากรเพราะอะไรรู้ไหมพี่อ้อย
ค่ะ
เพราะมันอยู่ข้างหน้า
อ๋อเพราะมันอยู่ข้างหน้า
แล้วทุกคนจับจ้องไปที่โต๊ะตัวนั้นแล้วนี่คือเหตุผลว่าชีวิตเราเนี่ยเราระบายของเสียแล้วเราระบายภาพให้สวยงามแล้วเราก็จะต้องตกแต่งระบายให้มันสวยงามขึ้นไปอีกเพราะอะไรเพราะเรายืนอยู่ข้างหน้าเรายืนอยู่ข้างหน้าแล้วทุกคนจับจ้องมาที่เรานะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับอย่าลืม3ระบายนี้แล้วทำให้ชีวิตเราเนี่ยสวยงามแล้วก็มีคุณค่ามากขึ้นแล้วก็ใครที่มองมาก็จะเจริญหูเจริญตานะแล้วก็เจริญใจนะ
คร
ับโอ้โหวันนี้สัญญกรรมความสุขนะครับเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของการที่เราจะมีความทุกข์น้อยลงอย่างเดียวแต่เราจะมีความสุขมากขึ้นแล้วทุกคนที่เจอเราก็จะมีความสุขมากขึ้นไปด้วย
ใช่
นะครับผมพี่วีครับและพี่อ้อยก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast View the world via the voice